Blaðsíða 104. Ekki trúa öllu sem þú lest. Á netinu. Netið er stórkostlegt fyrirbæri. Þar má finna fróðleik og upplýsingar um allt milli himins og jarðar. Hver sem er, hvar sem er í heiminum, getur deilt þekkingu með okkur hinum, sem er hreint út sagt frábært, en um leið varhugavert. Þegar maður leitar eftir upplýsingum eða les fréttir og greinar á netinu, skal alltaf hafa í huga að hver sem er getur sett inn efni. Það þýðir að ekki er hægt að treysta og trúa öllu sem þar stendur. Það er mikilvægt að huga að því hvar upplýsingarnar er að finna og hver skrifar þær. Segjum sem svo að þú fáir það verkefni í skólanum að gera stutta ritgerð um Kínamúrin. Þú getur leitað upplýsinga í bókum eða á netinu. Þegar þú lest um Kínamúrin í bók er auðvelt að sjá hver skrifaði textan og hvaðan upplýsingarnar koma. Þú sérð nafn höfundar á bókinni eða getur lesið í formála hvaða sérfræðingar hafa skrifað textan. Aftast í bókinni er yfirleitt heimildaskrá sem sýnir hvaðan upplýsingarnar eru fengnar. Þú sérð líka hvaða bókaútgáfa gefur bókina út. Það sama þarf að gilda efni á netinu. Ef þú slærðin leitarorðið Kínamúrin í leitarvél, færðu þúsundir vefslóða sem vísa þér á alls konar upplýsingar. Þú þarft að vera færum að meta hvaða upplýsingar eru áreiðanlegar. Í skýi til hægri stendur. Skoðaðu þessa bók. Hverjir eru höfundarinnar? Er heimildaskrá í bókinni? Hver gaf bókina út? Er þessi bók að þínu mati áreiðanleg námsbók?